Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Ceturtdien 7. augustā vīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministrs Raimonds Čudars apmeklēs Alūksnes novadu. Vizītes laikā ministrs tiksīs ar Alūksnes novada dūmes priekšsādātoju Dzintaru Adleru un pašvaldības porstovim, lai porunotu aktuālos jautājumus, kas saistēti ar infrastruktūras attīstības projektim, austrumu pīrobežas attīstības plānu un citum nozīmīgum tēmum. Reģionālos vizītes laikā ministrs apmeklēs arī vairokas attīstības projektu īstenošanas vītes un pīzadaļāsīs atjaunotos publiskos ortelpas atklošanā pie Ernsta Glīka Alūksnes valsts gimnāzijas, kas izveidota par Eiropas reģionālos attīstības fonda projekta atbalsta līdzekļiem. Projekta mērķis ir veicinot dzīves kvalitātes uzlabošanu un sabiedrībai pieejamas labi kārtotas vidas attīstību. Paredzēts apmeklēt arī bijušos VEF rūpnieces teritoriju, kas šobrīd ir viens no pašvaldības prioritāriem attīstības projektiem. Plānota teritorijas revitalizācija pielāgojot to mūsdienu uzņēmē darbības un sabiedrības vajadzībām. Ministres vīzosīs arī CIJM grupa kūkapstrodes ražotnī, lai īpazētos ar vītējo uzņēmuma darbību un ieguldījumiem reģiona ekonomikas stiprinošanā. Paredzēta arī TPF projekta infrastruktūras izveide Alūksnī un Alūksnes novadā apskate Alsviku ielā, kur projekta ietvaros teik attīstīta uzņēmē darbībai nepieciešamo publisko infrastruktūra gan Alūksnes pilsētā, gan novada teritorijā. Timotēki veikti ieguldījumi inženieru komunikāciju un ceļu teikla attīstībā, veicinot vidē draudzēgu ilgtspējīgu teritorijas izaugsmi un porējies klimata neitrālu ekonomiku. Augustā pulkstens 13. Kūpstrodes telpos Brevēbas ielā 126 Jēkabpiļī Bīdreiba vidus Daugavas nevalstisko organizāciju centras aicināja fiziskas un juridiskas personas iz informatīvu semināru. Līder finansijams uzņēmē darbības izveidai un attīstībai, kai sagatavot veiksmīgu projektu. Seminārs paredzēts tiem, kas plānoja uzsokt vai attīstīt uzņēmē darbību Jēkabpiļs novada lauku teritorijā. Īpriekšējā pīza teikšanos rakstot iz e-pastu partnerība @vidusdaugavas.nvo.lv. Ņemot vārā to, ka laika periodā no 14. līdz 15. augusta Maglonā nozarasinosīs visvētokos jaunavus Marijas debesīs uzņemšanas svātku kulminācija, Valsts SIA autotransporta direkcija informē, ka ir veiktas izmainis vilcīņu kustēbā sarakstā maršrutā Reiga Daugavpils. Tradicionāli svātku kulminācijā notiek tautas krista ceļš un svātku galveno mīsā, todēļ arī šogad svātku daļēbnieku iertēbai norēkoja papuldus vilcīņus. 14. augustā vilcīņs no Reigas 14.01. no Daugavpils 17.04. un Aglonas stacijā tas pienoks 17.40. Savukārt 15. augustā vilcīns no Aglonas stacijas attīs 16.40, no Daugavpils 17.25 un Reigā pīnoks 20.35. Informācija par visiem papildus vilcīņu reisim, ar ko var nokļūt līdz Aglonas stacijai, atrodama vivi.lv. Kā arī pretim vilcīņam tiks norēkoti autobusi, kas aizves svātku daļiebniekus gan uz Aglonu, gan arī no Aglonas atpakaļ līdz stacijai.
Laika ziņas.
Trešdienas dīna būs mokūņaina, vien brēžam dabas izskaidrosīs. Reitā galējos austrumu rajonos nalols ļeids, bet nu dīnas vidā daudz vīta izlaicēgi ļeis un vītam arī pārkjūņa gaiss. Pūs mārani stipras dienvidu rītumu rītumu viejas, prasmos sasnīdzot 15-16 metrus sekundī. Gaisa temperatūra šodien plus 18, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.